slengjum saman með, ég man að segja hana búkollu.
Já.
Ég meina hann og frekar.
Já. Þú segir mér þá bara ekki söguna búkollu.
Það ertu nú í mig hinn.
Já.
Einhvern tímann.
Já, já.
Það var nú alveg sama, það var kallar gerðingur gota á þrjá dætur.
Já.
Og það var alveg sama, það var Signe Helga og Helga hrepp út undan. Svo átti það eina kú sem búkollu hitt.
Já.
Henni einu sinni hverfur týri. Og þá er Ása gerði út með næstu og nýja skó og að leita kunni.
Já.
Og hún gengur lengi. Núka til hún kemur á einn hór. Og þar segir hún, bauðaðu nú búkalla mín eða út á lífi. Og heyrist hann hún bauða langt frá sér.
Já.
Svo hún heldur Ása. Og kemur á annan hór. Og alveg sá og sest það niður á fyrir að ég tek að betra hann sínum. Bæla hann á búkolla mín eða út á lífið sem hann, já, hún bæla nær henni. Já, stendur kjall upp og gengur enn og kemur á þriðja hólinn. Finnst henni hann allt örfis, þetta er mínir hólinnir. Bæla hann á búkolla mín sem hann út á lífið, þá bæla hann nú inn í hólinn.
Já.
Já, ég gengur hún allt í kringum hólinn. Þá hvernig hún finnur það dyr, hún ferðar inn. Og kemst það inn í fjós og það sér hún búkollu. Þá kom ég kvöld. Svo var hún að litast í hólum og hún sér þar allan. Dót og drasl og hún hugsa með sem hún skulle bara mjólka kúna.
Yeah.
Og drekka mjólkina, hún dauð þvist. Og svona er hún í 40 og mjólka kúna. En þegar að hún er búin að leggja frá sig fötuna og er að standa rétt undan púnni og þá koma ég með eitthvað ára marga hvort það var 6-12 mís að fötinu og allir fara að drekka.
Já.
Það er alveg vitlaus þetta. Það rekur upp mísnar allar í burtu. Og það var ekki búin að var, hvernig hún fór nú vitt inn með mjólkina og svo þegar hún kemur í mjólkina þá kemur gríðarlega stór kona til hennar og hún segir henni það og hún veit það að búkolla sé hér og hún fá hann ekki og hún geti farið heim og megi þakka fyrir að sleppa hún og bara drep hann ekki fyrir sem hún hafi rúandi misna sem hafi komið við henni.
Já.
En hún gefur henni kistil og hann er nú ljótur. En hún var nú sem fegin og fer með kistilinn og rekur hann frá burtu og segir hann hún fá ekki hún. Svo fer hann með kistilinn, ekki nú að kemst heim til sín og segir frá þessu og þá er hinn send á stað og það fór alveg á sömu leið fyrir henni. En ég segni ég eins og á sig.
Já.
Hún gaf henni kisti líka og svo ferði hann að tala um kalla kjallinn hvernig að minna verið til nokkuð skapaslutur að fara að senda hörnugu þess að dræsu ofanmála þann og röskustóni en gera það nú samt skipinni að fara hún verði absolutt að koma með kúna því að þær viti hvað hún sé.
Já.
Og svo Helga fer á stað en hún hefna vist eitthvað lítið nesti það var nú allt eins með þarna og það er alveg sama hún kemur á þessa þrjá hóla og heyri til búkollu og svo fer hún inn í þennan þriðja hól og það er alveg sama hún tekur fötun og mjólkar kúna og leggur að rá sér á tröðina og þá koma sömum þessar mísu en hún lifir þeim að drekka skiptir sér ekki dag, ég segist alltaf því að það er megi drekka.
Yeah.
Og svo fer hún fötun inn og þá kemur hann slá sama konan til hún segir við hann að vel hafa hún gert að brinna músónin sem komið til hann þessi dæti sínur jálugum.
Já.
Og hún skuli yfa þennan kistil og verða lánsmanniski mest og gefa henni voðalega fallegan kistil. Allan gullbritann og hornanum og hingað að fanga fallega. Og svo með hún fara með kona.
Já.
Svo fyrir hún heim. Það var hún sama, þau vissi það nú ekkert við hann ekki nokkuð. Hún var látið mikið að skusta mest sem aður. Så kommer konsonerna när man inte har kommit fram till söner. Det är dock en annan. Og jeg blir så konghans, jeg kjenner seg konghans. Da var det hjemme etter å trene frem, ikke reis. Da var det noe helt tilstand. Der var noe helt tenset til. Ja, og hun sa til videre, her skulle ikke lukke opp Tyskland, men det var noe sånn bok steg. Nei. Ja, det er etter bare. Jeg er ikke gatt han av der bader, det var noe samme. Det var noe andre som hun ikke vet til noe. Men þegar hún líka kýrslinn, þá kemur einhver kvikindi upp úr kýrslinn og rýfur framan í hana svo það ekki sjón að sjá hana, þá hún satt þetta bytti það nefið og allt saman eitthvað þeim göttum. Svo þá var nátt að því. Og svo var alveg sann í hina og einhver kvikindi sem kom upp úr hinn og kassan sem beit á henni höndina.
Já.
Henni inni rigningin.
Já.
En svo var þessi. Svo það gekk allt tilbaka, en svo var það Helga. Sem að var nú öll Thomas Góð skýtur og verkaði sig upp úr. Og það var hans kona sem hann fór með í þá þessi fíni brúkursklæðnaður í þessum kassa hennar.
Já.
Já, já, það er mikla og með þann að fóra.
Já.
Þetta er nú fína sögur.
Já, já.
Það
sést þetta. Ég nú sætti það.
Ég mátti hann verður ás og sér mjög hérna. Það var nú Helga þar, ég maður það nú sem gistir nú einhverjum óskaplega mér. Ég hef nátt að minna þess að sögu því að lilla stelpan sem hjá mér var lengi, hún lærði að lesa á sögunum gráman í Garsotni og Helgu, ásökni Helgu, ég hef varst að týnt í einhvern veginn ekki svo sögum það.
Já.